Кеп тияр алатлы радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 31 январы, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөр көпчүлүктөрүмүздү жалгыза тыңдамага чакырыйм. Олору Прагадагы студиодон мен Жогсун Анурван жана кардашым Максат Атаев алып барыя. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň köp saýdyny, iň köp okulan habarlaryň asyny Istanbuldaky Türkmen konsulxanasy raýatlaryň biometrik pasportlarynyň möhletini 2023-nji ýylyň iýunyna çenli Uladyar denatlan çap edilen habar çekýär. Häkimetler içerki zähmet migrantlaryny paýtagtdan we aharlan çykaryar. Türkmen aktivistleri New York'ta siyasi tutsakların boşadılmağını talep ettiler. Sevitlerde Halk Maslahatının Novattin Nasır Meclisi'ne tayarlık görülüyor. Türkmen rayeti Cuma Dördüyüf, Sankt Peterburg'da tutsak edildi diyen adlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okulonların beyazlığına girdi. Türkmen sahili asılı vatanına gaitmak ümidi bilen 14 gün ver İstanbul'un aeroportunu notuyor. Omikron hadisalarının artmanın arasında levap karantina yapıldı diyen adlen çap edilen gepleşiklerimiz bu hepte en köp dinlenenlerin beyazlığına girdi. Türkmen san yokuşmaların önünü sancımlar ve Polisiýa bilen almagyny dowam etdirýär diýen atlan çap edilen gepleşigimiz hem köp dinlendi. Bu hepde okuzularymyz adatlygyny çap eden habarlaryna we gepleşiklerine ses goşup öz pikirlerini aýtmaga çalyşyp bir näçe tesgir kommenti beripdirler. Siz hem adatlygyny goýan temalaryna ses goşup öz tejribeleriňizi, pikir garaýyşlaryňyzy paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Halk Maslahatynyň Nowatdan Nasar Mejlisinden nämeleri garaşylýar diýen temadaky söhbet bilen dowam etdirýär. 11-nji fevralda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Nowatdan Nasar Mejlisi geçirilýär. Şol günden dogry 15 ýyl ozal Gurbanul Berdimhammedow häkimete getiren prezidentlik saýlawlary geçirildi. Şeýlekem 11-nji fevral prezidentiň ogly Serdar Berdimhammedowyň batly siýasy ösüşiniň başlangyjy. Onuň premier-ministriň ornazary wezipesinde bellenen güni bolup durýar. Türkmenistanyň prezidentiniň sandaryň jadasyna berýän aýratyn ähmiýetini bilýän synçylar we ýönekoý türkmen raýatlary bugünni 11-nji fevralda ýene bir möhüm kararın kabul edilmegine garaşýarlar. Mundan başga da Berdimhammedow'un ödi inniki sesiyani yakın 30 yılla yurdun ösüsü üçün möhüm deyip ayratin basın vermek gülen oğlan etti. Türkmenistan'ın Milli Gengesi'nin, Meclis'in Yokorkoy olan Halk Maslahatının Nowatdan Nasar Meclis'in ıglan edilmeginden bir neçe ay ön, yakın vaqtda Türkmenistan'a olacak siyasi öngörüşler barada mısmıslar yayradı. Bazarda çörek Nowatında duran adamlar prezidentin hakimiyeti yakın vaqtda öz oğluna geçirecektiğini gazgalanlı ara alıp maslahatlaşardılar. Şol ruhatın özünde Serdar Berdimhammedow'un halka yolbaşılık etmekteki ayratın ukuyuvi. Onun yurdu iktisadi krizisten alıp çıkacaktığı hakta mışmışların dönemeğine sebep oldu. Bu mışmışların yayramağı Premier-Ministerin ornatari Berdimhammedow'un ağlık önlerinin bakası ile tanışma için Prezident Kakası'nın adından Türkmenistan'ın sevitlerine den saparına kabat geldi. Siyinçiler bu ädime kişi Berdimhammedow'un gelecekte baş rolunu keskitleme uğrunaki açık siyinanç kökmününe varadılar. Kişi Berdimhammedow köp baskancaklı güç kuruluşlarını ve in yukarı vedipe tayinlik görmökte yine bir ädime etti. Yerlerde ardan vahali yasama bağdarları bu liliyinlik dörödüp serdarın in yukarı derecede kavur edilşi. Adatça bunun ön dine prezident üçün edilen çareleri atladıp hakimiyetin atadan oğluna bökdönsüzü geçmeğine ilatın anamlı uyuşlanır yerdi. Türkmen sinçisi Serdar Aytakov adatlık bilen sökvetdöşlükte mışmışların yayramanın Türkmenistan'ın yürüy toğulluklarının öngden vergeleyen iş usullarının biridigini aytti. Sesiyadan iki hepte ön Aşgabatda mışmışlar yayrası da hakimiyetin miras geçmeği yakın vaqtda bolmaz. Halk maslahaty näkille bolsa möhüm kararlary kabul eder. Megerem ol geljekdäki hökümet guruluşy bilen baglanyşykly bolar diýip bilermen hasap edýär.
Türkmenistanyň ýöri tokullyklary jemgyýetiň pikirini täsir etmek üçin durly mysmyslary bilgeçlen ýaratmak arkaly ba ýöni täsin tejribe toplady. Häkimeti Serdar Berdimhammedow geçirmek barada kymysmysyň köpçüligi